qof oo sheegaya in wararkaasi ay yihiin kuwa aan sal lahayn oo doqonimo.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi jina langu ni Idi Ligongo.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne Disemba 20 mwaka 2022, ambapo tunasikika kupitia Radio Free Africa nchini Tanzania na eneo la maziwa makuu, Radio Citizen ya Kenya, vile vile mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Katika matangazo yetu hii leo, jopo la watu sita lililoundwa na Rais wa Kenya William Ruto kuchunguza makamishna wanne wa tume ya uchaguzi limeanza vikao vyake. Utetezi uko vipi?
Wale ambao ni complainant ambaye watakuwa chibukati, wale molu, wale ambao likuwa ni makomishina watatu, na wale wana ushahidi dhidi yao, watasimama na kueleza ushahidi walionao.
Na katika habari nyingine, kwa mara ya kwanza katika historia ya Marekani, bunge la Marekani limewasilisha mashtaka ya uhalifu dhidi ya rais wa zamani Donald Trump mbele ya wizara ya sheria.
Hili ni tukio la kihistoria ambalo bunge sasa limeweka mashtaka dhidi ya rais wa mstaafu Trump, na wizara ya sheria haina hili wala lile, ni lazima iendelee na kuchunguza haya mashtaka.
Hizo ni baadhi tu ya habari ambazo tumekuandalia katika matangazo yetu ya nusu saa kwa siku hii ya leo, lakini kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia zinazosomwa hapa na Mkamiti Kibayasi.
Ufaransa inailani Rwanda kwa tuhuma za kuunga mkono waasi wa M23 huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, jimbo lenye migogoro ambako wanamgambo hao wameteka maeneo mengi katika miezi ya karibuni. Wakati wa ziara yake katika mji mkuu wa DRC Kinshasa siku ya Jumanne, waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Krisula Zakaropoulou aliwaambia waandishi wa habari kwamba kundi la M23 lazima liweke silaha chini na kuondoka katika maeneo inayoyakalia. Rwanda kwa sababu lazima itajwe, lazima iache kuunga mkono M23, alisema. Lazima tukomeshe historia inayojirudia katika eneo hili. Tamko la Zakaropoulou limetolewa baada ya wizara ya mambo ya nje ya Ufaransa siku ya Jumatatu jioni pia iliitaka Rwanda kuacha uhusiano na kundi la M23. Kundi hilo la waasi linaloungwa mkono na Watutsi, M23, lilijizolea umaarufu kwa mara ya kwanza wakati lilipouteka mji wa mashariki wa Kongo wa Goma mwaka 2012 kabla ya kufurushwa na kwenda mafichoni. Polisi nchini Tunisia wamemkamata waziri mkuu wa zamani Ali Larayedh, chama chake cha Ennahda chenye kufuata misingi ya Kiislamu kimesema hii leo, kikishutumu maafisa wa serikali kwa kujaribu kugeuza hali ya mambo kutokana na miito ya kumtaka rais Kais Saied kujiuzulu. Kukamatwa kwa kiongozi wa pili wa Ennahda kunajiri siku chache baada ya karibu 90% ya wapiga kura kususia uchaguzi wa bunge jipya lisilo na nguvu lililoundwa na Saied kufuatia kuzuiwa kwake kuwa na mamlaka makubwa mwaka 2021. Larayedh, ambaye alihudumu kama waziri mkuu kutoka mwaka 2013 hadi mwaka 2014, alikamatwa kama sehemu ya uchunguzi wa madai ya kuhusika katika kuondoka kwa maelfu ya vijana wa Tunisia kupigana na makundi ya kijihadi nje ya nchi. Takriban wa Tunisia 6,000 walisafiri kwenda Libya, Iraq na Syria kwa kujitolea kama wapiganaji wa kigeni, idadi ambayo makundi kadhaa ya upinzani duniani yanasema yanaonyesha kupuuzwa kwa makusudi. Uchunguzi huo ambao pia umemlenga kiongozi mkongwe wa chama cha Ennahda Rached Guinaoui ulianzishwa baada ya rais huyo anayepinga vikali Uislamu kuifuta serikali na kulisalimisha bunge hapo Julai 2021. Said ametetea unyakuzi wake wa madaraka kuwa muhimu ili kumaliza mizozo ya mara kwa mara ya kisiasa iliyoambatana na kipindi cha mpito cha nchi hiyo ya kaskazini mwa Afrika kuelekea demokrasia kufuatia mapinduzi ya kwanza ya Kiarabu mwaka 2011. Bodi ya shirika la fedha la kimataifa IMF imepitisha mkopo wa dola milioni 447 kwa Kenya baada ya kutathmini programu zake za mikopo. Deni la umma la Kenya lilikuwa limeanza kupungua kutokana na maendeleo ya kuchangisha pamoja sera zake za fedha, IMF imesema katika taarifa yake, na kuongeza kwamba kuwa imetenga fedha za ziada chini ya wizara iliyopo. Taifa hilo la Afrika Mashariki lilifikia makubaliano ya ufadhili wa miezi 38 na IMF mwezi April mwaka jana chini ya ufadhili wake wa ziada na mkopo uliongezwa. Utoaji wa fedha hivi karibuni unaleta jumla ya dola bilioni 1.65 hadi sasa. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ameahidi kuunganisha tena chama chake cha African National Congress ANC kilichogawanyika vibaya na kung'oa kabisa ulaji rushwa baada ya chama hicho tawala kumchagua tena kama kiongozi wake licha ya kashfa dhidi yake. Akizungumza mwishoni mwa mkutano wa siku tano wa chama cha ANC ambapo mgawanyiko mkubwa ulitokea, Ramaphosa amesema miaka mitano yake ya kwanza kama mkuu wa chama hicho ilikuwa migumu sana. Abdul Shakur Abud anaisoma ripoti kamili.
Akiwahutubia wajumbe 4,000 hii leo, Rais Ramaphosa amesema kwamba wamekumbana na wakati mgumu na upinzani mkali katika miaka mitano iliyopita, lakini ameahidi kwamba kazi yake ya kwanza ni kukiunganisha chama. Akizungumzia ulaji rushwa ambao umeweka dosari kubwa kwa chama chake, kiongozi huyo alitangaza kwamba wakabiliane na janga hilo kwa pamoja na matatizo yao, la sivyo kutoweka kwa chama chao. Ramaphosa mwenye umri wa miaka 70 alichaguliwa kwa muhula wa pili kuwa kiongozi wa chama cha ANC wiki hii baada ya mashindano makali kutoka kwa waziri wake wa zamani wa afya Zweli Mkize. Rais huyo anachunguzwa hivi sasa na polisi na idara nyinginezo za usalama juu ya namna alivyoshughulikia wizi kwenye shamba lake. Kuchaguliwa kwake kama kiongozi wa chama kunafungua njia kwake yeye kugombania tena kiti cha rais kwa awamu ya pili katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2024. Chini ya katiba ya Afrika Kusini, mkuu wa taifa huchaguliwa na bunge, lakini chama cha ANC chenye wingi wa viti katika bunge kinakabiliwa na ushindani mkali na kuanza kupoteza uungaji mkono kabla ya uchaguzi mkuu huo wa mwaka 2024.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Miji kote nchini China inachukua hatua za haraka kuweka vitanda vya hospitali na kujenga kliniki za uchunguzi wa homa hii leo, wakati maafisa wakiripoti vifo vingine vitano na wasiwasi wa kimataifa uliongezeka kuhusu uamuzi wa kushangaza wa Beijing wa kuruhusu virusi hivyo kusambaa. China mwezi huu ilianza kuondoa masharti yake makali ya kupambana na janga la COVID-19 ya zero COVID, ya kufunga shughuli za umma na upimaji baada ya maandamano dhidi ya masharti hayo ya kuzuia kuenea virusi katika kipindi cha miaka mitatu, lakini kwa gharama kubwa kwa jamii na taifa la pili kwa uchumi mkubwa duniani. Mkuu wa kampuni ya taifa ya bomba la mafuta ya Transneft ya Russia ameliambia shirika la televisheni la Rusia 24 kwamba wamepokea maombi kutoka Poland na Ujerumani ya kununua mafuta mwaka 2023. Aliongezea kusema kuwa usafirishaji mafuta kupitia bomba la kusini la Ruzva unatarajiwa kuanza kazi mwaka ujao. Umoja wa Ulaya umeahidi kusitisha ununuzi wa mafuta ya Russia kupitia njia za baharini kuanzia Disemba 5, huku mataifa magharibi pia yakiweka kiwango cha juu cha bei ya mafuta ghafi ya Russia, lakini bomba la Ruzva bado halijawekewa vikwazo. Matamshi ya Transneft yanakinzana na mapendekezo ya mwezi uliopita kwamba Poland ililenga kuachana na makubaliano ya kununua mafuta ghafi ya Russia. Vyanzo vinavyofahamu mazungumzo hayo vimeliambia shirika la habari la Reuters kwamba Poland inatafuta uungwaji mkono wa Ujerumani kwa vikwazo vya Umoja wa Ulaya dhidi ya sehemu ya Poland na Ujerumani ya bomba la Ruzba ili waso iachane na makubaliano ya kununua mafuta ya Russia mwaka ujao bila kulipa adhabu. Walitangaza kwamba hawatachukua mafuta kutoka Russia kuanzia Januari mosi, na sasa tumepokea maombi kutoka kwa watumiaji wa Poland tupe tani milioni 3 mwaka ujao na tani 360,000 kwa Disemba, na Ujerumani tayari imewasilisha ombi la robo ya kwanza. Mkuu wa Transneft Nikolai Tokarev alisema leo Jumanne. Licha ya shinikizo kutoka nchi za magharibi, India imeendelea kuwa imara katika ushirikiano wake na Russia, ikikataa kulaani vita vya Ukraine na kutojiunga na vikwazo vya magharibi dhidi ya Moscow. Hata hivyo, wachambuzi wanasema hilo halijaathiri na wala haliwezi kuathiri uhusiano unaokuwa kati ya India na Marekani. Katika ziara yake mjini Moscow mwezi uliopita, waziri wa mambo ya nje wa India Subrahmanyam Jaishankar alisema New Delhi itaimarisha uhusiano wa kiuchumi na mshirika wake wa vita baridi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu, ambapo jopo la watu 9 lililoundwa na Rais wa Kenya William Ruto kuchunguza makamishna wanne wa tume ya uchaguzi limeanza vikao vyake. Mwanahabari wetu wa Nairobi Kennedy Wandera na taarifa kamili.
So when you're appearing on in the media, were you supporting the election of Raila Odinga?
No, I was not.
Were you supporting the election of William Ruto?
Essentially my role in the media.
Licha ya kwamba makamishina watatu wa tume ya uchaguzi nchini Kenya IBC wamejiuzulu tayari kutokana na shinikizo lilokuwapo la kuwataka kung'atuka afisini, jopo hilo la wanachama 9 liloundwa na Rais Ruto na kuongozwa na jaji wa mahakama ya rufaa Agri Mchelule Jumanne hatimaye limeanza vikao vyake wiki chache baada ya bunge la Kenya kuidhinisha ripoti mapendekezo ya kamati ya bunge ya sheria iliyosikiliza maombi manne ya kutaka kubanduliwa kwao kwa madai ya kuonesha utovu wa nidhamu, utepetevu kazini, ukosefu wa uadilifu katika afisi ya umma na kujihusisha na mkakati unaomithilishwa na mapinduzi ya katiba ya Kenya na kuvunja imani ya raia wa Kenya wapiga kura walipopinga ushindi wa Rais William Ruto katika uchaguzi wa Agosti 9.
Do you work, Robert? Do you have a salary?
Yes, I have a security company. And therefore,
ingawa jopo hilo tayari limeeleza kuwa litawachunguza makamishna wote wanne hata baada ya watatu kujiuzulu, madai ya ukiukaji wa sheria, mapendeleo, nia na hujuma ya kisiasa na ukiukaji wa taratibu za kisheria yamejitokeza katika siku ya kwanza kutoka kwa kamishna Irene Masit, ambaye amekataa kabisa kujiuzulu ili kujiondoa laumani. Masit awali amekataa jaribio la kuwasilishwa kwa ushahidi mpya na walalamishi katika kesi hiyo, ushahidi ambao haukuwasilishwa wakati wa vikao vya bunge. Kupitia wakili wake Donald Kipkorir, Masit amelieleza jopo hili kuwa hapafai kuwapo na hati za viapo tofauti za ushahidi ambao haukuwasilishwa bungeni, kwani hilo litakuwa limejikita katika ukiukaji mkubwa wa sheria. Hata hivyo, jaji Mchelule alitupilia mbali pingamizi ya Masit kumruhusu mlalamishi Dennis Nthumbi kuendelea kutoa ushahidi wake dhidi yake.
Is it that a change of the character of the petitions?
Statements from petitioners. Now I'm asking you.
Katika vikao hivyo vinavyofanyika katika taasisi ya ukuzaji mtaala ya Kenya jijini Nairobi, wakili wake Donald Kipkorir ameendelea kumhoji mlalamishi wa kwanza Dennis Nthumbi kutaka kufahamu nia yake katika wasilisho lake la kumtaka Masit kuondolewa afisini. Masit alikuwa amedai kuwa ombi lilofika mbele ya jopo hilo la kumuondoa ofisini halina msingi wa kikatiba, kisheria na ukweli wowote, kwani nguvu zote za kisheria zimewekwa kwenye mahakama kuu katika ibara ya 165(6) na 7 ya katiba ya Kenya. Makamishna watatu kati ya wanne wa tume ya uchaguzi IBC walijiuzulu siku chache tu baada ya kusimamishwa kazi na Rais William Ruto, ambaye aliunda jopo hilo kuwachunguza kupitia gazeti rasmi la serikali. Lakini je, nini hasa kitakachoangaziwa na jopo hilo? Swali hili nimemuuliza Danson Omari, wakili wa mahakama kuu nchini Kenya.
wale ambao ni complainant, ambaye watakuwa Chebukati, wale Molu, wale ambao likuwa ni makomishona watatu, na wale wana ushahidi dhidi yao, watasimama na kueleza ushahidi walionao. Kile kinachoitwa examination in chief. Kisha mawakili wa upande wa wale wameshtakiwa, makamishna, wataweza kuwadadisi, kuuliza maswali na kujaribu kupinga ule ushahidi waliouleta pale, kwa kimombo wanaosema cross examination.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kwa mara ya kwanza katika historia ya Marekani, bunge la Marekani limewasilisha mashtaka ya uhalifu dhidi ya rais wa zamani Donald Trump mbele ya Wizara ya Sheria. Kamati inayochunguza shambulizi la majengo ya bunge Januari 6, 2021 inahimiza wizara hiyo kufungua mashtaka manne ya uhalifu dhidi ya rais mstaafu. Nimezungumza na Profesa Fulbert Namwamba na nikataka kujua kwanza mapokezi yake juu ya shauri hili.
Hili ni tukio la kihistoria ambalo bunge sasa limeweka mashtaka manne dhidi ya rais wa mstaafu Trump, na wizara ya sheria haina hili wala lile, ni lazima iendelee na kuchunguza haya mashtaka, na ndio inapewa nguvu na mamlaka. Wakikuwa yale mashtaka yakiwa haki, wataweza kumpeleka Trump kotini. Hili ni neno la kihistoria sababu haijafanyika vile.
Na kwa mazingira yaliyo upo, unadhani kwamba wizara ya sheria inaweza ikafungua mashtaka haya moja kwa moja, na itamuathiri vipi Donald Trump ambaye anajipanga kurejea tena katika uchaguzi ujao?
Ikumbuke kuwa wizara ya sheria tayari imeweka mchunguzi maalum ambaye wakati huu anaangalia na anachunguza kwa vitendo ambavyo Trump alichukua siri za serikali na kwenda nazo baada ya kustaafu, akaweka kwenye jumba lake huko Florida, mahali ambako adui anaweza kufikia. Kwa hivyo kwa vile kuna mchunguzi, nafikiri kile wizara ya sheria itafanya ni kuongeza huo uchunguzi kwa mchunguzi ambaye tayari yuko mamlakani. Na muda ule wakati Rais Trump na ameshasema anaenda kuania urais, haitakuwa rahisi kisheria kwa atakubalika kwenda kuania kiti cha kuwa rais wa nchi hii.
Kuna wale ambao ni wafuasi wa Trump wanaona kama mashauri haya ni ya kisiasa zaidi. Unakubaliana nao kwa hoja zao?
Sio vile. Lililo ni kuwa sasa vile ma-Republicans ndio wengi kwenye bunge la uwakilishi, wakiingia tu hivi speaker mpya atakapoteuliwa, yeye la kwanza atafanya ni kufutilia mbali huo uchunguzi. Kwa hivyo hawa wanapeleka mashtaka yao tayari kwa wizara, ili bunge la uwakilishi likisimamisha watakuwa wamemaliza kazi yao tayari.
Profesa, lakini kwa mazingira ambayo yapo mpaka hivi sasa, mtu anaweza akawa anajiuliza shaka haya endapo atafunguliwa sasa rasmi katika mahakama, makosa yake ama nini ambacho Donald Trump anaweza akakabiliwa nacho?
Mashtaka yalikuwa manne, ikiwa pale kuzuia bunge kufanya kazi yake, kusaidia katika uhalifu, na pia wanasema ni kama alipanga udanganyifu kufuatana na katiba ya Marekani. Kwa hivyo haya ni mashtaka ambayo kama wizara ya sheria itapata kuwa kuna ushahidi, ni lazima wafikishe kotini, na itakuwa vigumu Rais Trump kusema kuwa amekubali balika kwenda kuania kiti cha urais.
Mashtaka haya yana hukumu ya kifungo cha gerezani au itakuwa tu ni ya kumuondoa katika nyanja za kisiasa?
Mashtaka yenyewe yana vifungo, lakini sitarajii kuwa kuna jaji yoyote ambaye atakubali kumpeleka rais wa Marekani kwenye jela. Manake sisi tunafikiria kuwa ni Afrika peke yake, lakini hata huku watafikiri njia nyingine za kushughulikia vile, lakini tufikiri watamfunga kifungo gerezani.
Ni Profesa Fulbert Namwamba akizungumza na VOA kutoka Salisbury, Maryland hapa Marekani. Tukielekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambako maelfu ya wananchi wa Kongo wanaopatikana katika ukimbizi wamesema hawana namna ya kushiriki na kuandaa sherehe za mwaka za Christmas na mwaka mpya kutokana na hali ngumu ya kimaisha wanayopitia. Austeri Malivika na ripoti kamili.
Ndagiji Mana David ni kiongozi wa kambi moja ya wakimbizi wa ndani ya Kahembe wilani Nyiragongo, kambi inayopatikana kilomita 3 na mji wa Goma hapa Kivu Kaskazini.
Sisi kufuatana na Christmas wala fete wala sikukuu, hatuna jinsi ya kujiandaa juu hatuko kwetu kwenye tulizaliwa, juu tulikimbia me hapa muisiti. Hatuna kitu ya kujiandaa, hatuna makuta, hatuna chochote, maana tuko tu sawa ba victime wala sawa mayatima. Hatuna mtu kutusaidia kutupata kitu ya kutengeneza, kupata feti. Tunaweza kusii viongozi wakuwa wanatusimamia kupitia ngazi za juu, wanaona cha kufanya juu wengine wasikule feti na sisi tubakie sawa vile mayatima. Tunajua kama viongozi sawa waletae na tushimamie na sisi tupate kama tunaweza pata feti kutusaidia.
Wengi wao wakiwa ni wanawake na watoto waliokimbia kutoka vitongoji, vijiji mbalimbali wilani Ruchuru pamoja na Nyiragongo kutokana na vita vinavyoendelea kati ya jeshi la serikali FARDC na waasi wa M23, kama mama huyu Helen Kevine ambaye anakosa hata chakula kwa watoto wake 6 kambini, kwani hawajapewa msaada.
Sherehe ile shie hatuna sherehe ya yenye tutajiandaa kwayo, donke tuko hapa kwanza na tunateseka juu ya mambo ya kukula. Tunashukuru kwanza letaju ili tusaidiana na bashe na zile machungu mbili zenye tutapigia kwayo na mkeka, lakini ya kukula hapa hakuna vya kukula. Asa uzuni kwetu shie wenye hatukuandikiwa kwayo, hatutasherehe sawasawa na wengine juu hatukuandikiwa.
Hali hii inashuhudiwa mkoani Ituri, Irumu na Jugu, ambako vile vile wakazi wamepoteza imani kutokana na mauaji ya waasi wanaozaniwa kuwa ni ADF pamoja na wilaya ya Beni Kivu Kaskazini. Uwimana Beatrice:
basi tutajitayarisha bona ne hatuko kwetu, tuko na kosa cha kukula, watoto magonja weziona, mavazi hakuna, tutatarisha bona ne aye na tuna amani jutisha teseka.
Wengi wao wakisema hawana mavazi pamoja na chakula, japokuwa misaada kila siku inaandaliwa na mashirika mbalimbali mbali, ikiwa wamoja haiwafikii kutokana na kutorojeshwa. Akisema Uzima Elia:
hatuna kitu cha kula kumfete umu hapa kukaemba wako yake andika kama ni shia nini atuyu.
Shirika zinazotetea haki za wakimbizi zikiomba misaada inayotolewa kwa ajili ya wakimbizi kufanyiwa uchunguzi kama msaada uliotolewa na serikali ya Angola, wengi wakiomba amani ili warudi kwenye vijiji vyao kuliko kubaki katika kambi na kuendelea kuishi maisha magumu.
Hatuna nguvu za kugombana, ndio hakuna nguvu tunaweza kugombana juu tupate. Sasa mimi niko na mimba, siwezi weza kusukumana kumstari juu nipate ile nguvu. Ndio sisi tunaomba mtusaidie, kama nakuwa tusaidia mko napita kila mlango kila mlango.
Kutoka mashariki mwa Kongo, mimi ni Oser Malivika kwa Sauti ya Amerika.
Leo katika dunia ya wanawake tunaangalia wanawake katika mitaa ya mabanda nchini Kenya wakabiliana na umaskini kwa kujiingiza katika biashara za upishi na kilimo cha mijini. Janga la COVID-19 lilichangia madhara makubwa kwa jamii zinazoishi katika mitaa hiyo ya mabanda katika mji mkuu wa Kenya. Ripoti ya utafiti wa kituo cha kitaifa cha National Center for Biotechnology Information, kutokana na athari za kiuchumi za COVID, zaidi ya 40% ya jamii zinazoishi katika mitaa ya mabanda kwenye mji huo wa Kenya wanaishi kwa dola 78 kwa mwezi. Ili kukabiliana na hali ngumu ya maisha katika mitaa hiyo, chama cha wanawake katika kilimo Kenya chaendeleza miradi ya kibiashara, kilimo mijini na utunzaji wa mazingira kwa wanawake wa mitaa ya mabanda, kama anavyoripoti mwandishi wetu wa Mombasa, Amina Chombo.
Wanawake hasa kina mama wanaoishi katika mitaa ya mabanda wanapitia changamoto si haba. Nyingi ya familia za watu wa mitaa hiyo hutegemea kina mama kukimu mahitaji yao kimsingi. Biashara ndogo ndogo, kazi za mikono kama vile dobi na hata za ndani ya nyumba zikiwa kati ya shughuli zao. Hata hivyo, athari za kiuchumi za COVID-19 hazikuwasaza. Wengi waliathirika na kusambaratika kwa biashara zao kutokana na janga hilo la corona. Chama cha wanawake wakulima nchini Kenya, chama cha wanawake katika kilimo nchini Kenya, tangu mwaka 2020 wamekuwa kitekeleza mradi wa kusaidia wanawake wa mitaa mabanda Nairobi na Mombasa. Mradi huo, Resilient Recovery for Vulnerable Mothers Living in Urban Slums, una lengo la kusaidia wanawake wa mitaa hiyo kujikwamua kutokana na hasara na athari za COVID-19. Kulingana na mwenyekiti wa chama hicho, Judy Matu, mradi huo unalenga wanawake 4,000 kutoka Nairobi na Mombasa ambao wanapokea mafunzo ya kilimo cha mijini, uokaji wa mikate na keki, pamoja na utengenezaji wa makaa yanayohifadhi mazingira.
Na vile walikaa nyumbani, hawa mama especially wale wanakaa katika slums hawana namna ya kutafuta, you know, riziki. Na so wale vile walikaa nyumbani ikakuwa ngumu sana kulisha familia. Na tukaona kama AWAC, kazi yetu ama our main aim target ni food security. Hawa watu kweli wanaweza kujilisha. Tukakuwa na mkutano na wao consultatively, na wakasema wangependa kujua vile wanaweza jilisha katika, na pia kutengeneza mapato, kupata kuwa na mapato katika maisha yao. Na ndivyo hapo tukaanza huu mradi.
Katika mtaa wa Majaoni Mombasa, nakutana na wanawake ambao wamefaidi na mradi huo wa AWAC. Na wapata wakiwa katika kikao chao cha kujiendeleza na ufahamu wa kuoka mikate, keki na kutengeneza makaa kuhifadhi mazingira. Stella Jewe, mmoja ya waliofaidi na mradi huo, aeleza namna mradi huo unavyosaidia kwa biashara.
Ni kambe tumepata kujiajiri sisi wenyewe. Hapo tumejiajiri, plus pia sisi wenyewe tunapata nini? Chakula hapo hapo, plus tunapata faida ya hela hapo ndani. Kisha juzia kama vile, sini faida tunaleta kwetu. Sisi wenyewe tumepata afya hapo ndani, tumepata fedha hapo ndani, tunajiendeleza kimaisha. Kama sisi wanawake kama hivi, wajua wanawake wengi, tulikuwa tumetegemea hata chumvi, kuna kiberiti hakuna. Mpaka mzee atoke kazini ndio uje uombe pesa ya kiberiti. Watoto wananja. Kama hii mchicha, mzee amechelewa kurudi kazini, uko na kitchen garden yako, si unaenda kutunda tunda pale, unakatakata haya unaekea watoto wanakula. Kwa hivyo imekuwa faida kwetu pia AWAC kutuletea hivi nini, hizi training.
Mradi huo wa uokaji keki kwa kutumia jiko lililoundwa kutumia mkaa badala ya gasi ama umeme umeleta afueni kwa kina mama hawa, hasa wakati huu ambapo gharama ya kulipa umeme imepanda nchini Kenya. Mama Mwanaidi Mohamed maarufu Antibaby ana uzoefu wa zaidi ya miaka 15 katika kusimamia vikundi vya wanawake mitaani.
Hawa watu hao kando wakatuletea hizi oven. Tuaona pia hii mambo na oven, yani wachoma nyingi zaidi kwa mara moja kuliko zile sufuria. Naona oven si mbaya. Manake pia imerahisisha zile gharama. Manake ukisema oven zile za stima, tunajua stima saa hii ndio hizo, alafu na ni kikundi. Fadhali twende na haya haya makaa, na vile makaa penyewe tushafundishwa, tunajua kuyatengeza. Kama hizo chenga hatutupi tena, ule wishwa tutaekea mabata wanaofuga, lakini nyingine tuwaeka, tuwachemsha, ndio tutatengezea hayo makaa.
Kina mama hao ambao mbali na biashara, kina mama hao pia wanajihusisha na mradi wa table banking. Hapa wanakutana na kuweka pamoja na kukopeshana fedha kila wiki. Miradi hii imewasaidia kutatua mahitaji yao ya nyumbani. Stella,
badala ukimbia kwenda kutafuta deni kwa mwenzako ambalo utapewa na muda fulani, ukichukua pale kwa grupu yako still inakusaidia, maana hatuna kule kupelekana mbio kama vile umeenda kuchukua kwa bank. Kuna muda fulani huo suppose umelipa hiyo pesa, kuna interest kubwa ambazo huwa tunapata kule. So kwa hii group yetu huwa ni nafuu, tunakopeshana wenyewe kwa wenyewe, tunaelewana zile hali zetu.
Sasa ndio tukaona tujiendeleze na watoto wetu pia, wasingojee ati baba. Hata mfukuzwa na penseli raba pia wangojea baba, na baba ashatoka asubuhi ankwenda kazini, wewe ndio huko mtoto anregeshwa asema ataka kalamu. Kulingana na hiyo njia hizo, yani tuajikimu pia sisi, tusingoje yule baba.
Kila mama aliyefunzwa anatarajiwa kufunza wengine watatu ili kufikia kina mama wengi, hasa mradi wa kilimo cha mjini. Wakati huu ambapo Kenya inakabiliwa na uhaba mvua za kutosha, kilimo hicho cha kutumia magunia ni mwafaka katika kuchangia lishe bora. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Asante sana Amina Chombo kwa ripoti hiyo. Basi na hapa ndo tunakamilisha matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo yetu, mwelekezi ni Saida Hamdun, msimamizi ni Abdul Shakur Abud, mimi hapa studio jina langu ni Idi Ligongo, nilikuwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Tunasema kwaherini na usiku mwema kutoka hapa Washington DC ambapo kuna baridi kali kweli kweli.